Baie welkom by die Bron se potgooi, jou bron van inspirasie.
Goeiemôre. Dit is baie so lekker om almal vanoggend te sien en 'n gelukkige moedersdag aan al ons mamas. En ek wil ook sommer net my vrou daar agter eer. Sy's 'n super mamma en met haar klein ouetjie. Hallo Sientjie. So julle gaan kort hoor, daar's iemand wat skree, daar's pappa en is hy. Maar gelukkige moedersdag en natuurlik vir ons ouers, my ma en ons skoonma wat ook van die huis af kyk en vir almal hier. Ek dink wat vir my so wonderlik is van moedersdag is dis die een dag waar ons waarskynlik die grootste besluit wat iemand op aarde oor jou gemaak het vier. Ek weet nie of jy geweet het nie, maar 'n ma het die eerste besluit gemaak oor jou lewe van iemand op aarde, want sy is die een wat gekies het om jou te hê. En hoe wonderlik is dit nie dat ons vandag ons mamas kan eer. So kan ons net weer vir al ons mamas 'n groot applous gee. So ek is opgewonde oor vanoggend se tema. Ek wil vanoggend praat oor the beloved of 'n alternatiewe tema is the offense of love. Offense of love. En is daar agterkom so tussendeur gaan ek redelik lewende water drink. Dis omdat ek in die week was ek so 'n bietjie grieperig, so ek probeer my stem bietjie bespaar. So ek gaan nie vandag vir jou hande oplê nie. Ek glo in die oordrag van gees, maar ook in die oordrag van bakterieë. So maar ek is opgewonde oor vanoggend. Ons gaan dit eindelik lekker saam bedien. Ons vertrou die Here vanoggend vir groot dinge. En het ek met die Here praat oor hierdie tema van my beloved te besef ek, maar ons verstaan nie meer altyd liefde nie. Ons verstaan nie hoe om liefde te ontvang en hoe om liefde te gee nie, want ons verstaan nie meer wat liefde is nie. Sien, dit is amper asof daar in hierdie tyd 'n gees heers in ons kultuur, 'n gees heers oor die wêreld wat vir ons 'n ander vorm van liefde leer as wat die Bybel vir ons leer. So ons sien byvoorbeeld in hierdie storie hoe daar 'n gees, 'n farao tipe gees is wat besig is om 'n klomp goed voor ons deur te sit en te sê, maar hierdie is hoe liefde lyk. Nou as ek praat van 'n farao gees, baie keer as ons praat van geeste in die kerk, jy weet dan sal iemand nou dink, "O, daar's nou 'n demoniese ding op jou," jy weet. Maar dis nie wat 'n farao gees in die eerste plek is nie. So dit gaan oor ons leef baie keer asof ons 'n tipe farao is. En ek dink een van die groot kenmerke van 'n farao gees is dat dit iemand is wat konstant op 'n plek is waar hulle die geestelike baba, die geestelike saad wat die Here in jou siel geplant het, wil doodmaak. En almal van ons ken so iemand. Nou almal van ons ken iemand, die oomblik as jy opgewonde oor iets, dan maak hulle jou vuur nat. Ek wou 'n ander woord gesê het, maar hulle maak hom nat. En ons ken iemand wat die geestelike saad van die Here konstant uit ons uit wil hou. Want sien, hier is die ding. Wat is die doel van 'n farao gees? Die doel van 'n farao gees is om die geestelike saad van God te verwoes en ons eintlik as slawe te hou van 'n vleeslike troon. So ons sien my voorbeeld hoe die Here vir Moses roep en dit is vir my so amazing die hele verhaal van Moses van hoe hy gehakkel het al die pad toe hy weggekruip het vir God en daaraan teruggekom het en die belofte van die Here vir Israel eintlik verweesenlik het. Maar vir 430 jaar was Israel as slawe in Egipte aangehou. En dan kom die Here by Moses en hy sê, "Moses, I choose you. Ek kies jou om my mense uit Egipte uit te vat, uit slawernyheid na die beloofde land." En dan hier op klomp goed. Moses gaan deur onderdrukking. Moses word amper getorture. Moses word gehaat deur sy eie mense. Moses was onder pressure. Maar aan die ander kant van die pressure was daar 'n promise. So pressure always has a promise. En ek wil net om jou encourage vanoggend. Pressure always has a promised land. Maar in elk geval, so Moses gaan deur hierdie druk, maar die druk het nie begin die oomblik toe hy Israel uit die land van Egipte uit moes vat nie. Die druk het begin by hom as 'n baba. Want toe hy nog 'n babietjie was, het Farao hierdie bevel gegee en hy het gesê, "Gaan kry al die baba seuns, gooi hulle in die rivier, kom ons maak hulle dood." En die rede daarvoor was want Farao was bang. Farao was bang vir 'n geestelike uprising, 'n spiritual uprising. Farao was bang dat die Israeliete meer en sterker as die Egiptenare sou word. Farao was bang vir 'n spiritual revival, vir 'n geestelike herlewing in God. En dan gee hy die bevel en hy sê, "Maar gaan maak al die baba seuns dood." En wat doen hy daardeur? Hy keer die beweging van God in Egipte. En dis byvoorbeeld hoe kom ons vandag sien. Ons sien hierdie farao gees wat beweeg. Ons sien byvoorbeeld vandag dat daar hierdie druk is vir aborsies in die weste. Why is that? En baie mense sê nie, maar is omdat jy 'n keuse moet kan maak oor jouself, but it's not about a choice, it's about a fleshly throne. Daar's iemand wat 'n troon wil bou en daar's 'n vrees van die vyand af, daar's 'n vrees vir 'n geestelike opstanding. So ons maak elke kind wat in outoriteit wil stap, elke kind wat dalk Christus kan leer ken, maak ons eerder dood as om hulle die geleentheid te gee om in opstand te kan kom. So a Pharaoh spirit will always kill a spiritual baby. En ons sien dit in ons kultuur. So van die ander kenmerke van 'n tipiese farao of 'n tipe farao persoon, is 'n farao persoon beskerm altyd 'n aardse troon. Alles wat hulle doen, maak nie saak hoe irrasioneel dit is nie, is om die aardse en die vleeslike troon te beskerm. Die tweede ding is, dis iemand wat altyd loop in 'n kritiese gees. Niks is ooit reg nie behalwe hulle self. Jy ooit by iemand kom staan en jy besef hierdie persoon is besig om droog te maak. En die oomblik as jy hulle reg help en sê, ek dink hierdie is die regte pad, sê hulle, wat weet jy? Ons, een van Simon se ooms, uit hierdie gesegde, en hy sal baie keer as jy met hom praat, en sê, maar jy weet niks. En ek dink baie mense, hy bedoel dit in grappens gewys, maar baie mense leef in daai kritiese gees, waar hulle amper konstant jou wil onderdruk en sê, maar jy weet niks, jy weet nie wat aangaan nie. En hulle sien hulle self as die beheerende mag in jou lewe. Die derde ding, die farao gees gaan altyd vra dat jy jouself oor en oor en oor moet bewys. Niks wat jy doen, gaan ooit genoeg wees nie. Niks wat jy doen, gaan ooit reg wees nie. En nou weens, baie van ons leef in daai gees, en ons kyk na ons huis en ons sien, maar niks wat iemand in my huis ooit doen is reg nie, of het voel vir my, alles wat ek doen is verkeerd. There's always someone criticizing me, en ek het nodig om myself konstant weer te bewys. Die volgende ene, the Pharaoh spirit, die farao gees, gaan jou altyd distract from your true purpose. Hoekom? Want ons is so bang om teen die slawerny van die kultuur te praat. Ons is so bang om op te staan vir God. En dit beteken dat ek nie in die doel van my lewe kan instap wat die Here vir my beplan het nie. Hoe werk dit? As jy nou wil chaos sien, sê iets oor 'n biblical marriage op Facebook. Jy al gesien, die ouens is van hulle trollies af. En van die goed wat die ouens jou op gaan aanval. En sien, hier is die ding, ons raak so bang om iets te sê oor Christus in ons kultuur. Ons raak so bang om iets te sê oor Christus in ons werksplek. Hoekom? Because there's a Pharaoh spirit that's controlling. Was iemand wat leef as 'n tipe farao. Die volgende ene, dit verwoes jou identiteit. So Moses self het geleef as twee verskillende persone. Hy was aan die een kant hierdie slaaf van Egipte en aan die ander kant was hy die kind van 'n prinses van Egipte. En hy het konstant tussen daai twee gegaan. Baie van ons vandag, ek en jy, leef as een persoon in die kerk en 'n ander persoon buite die kerk. Weet jy wat vir my so mooi? Iemand vertel vir my hierdie storie. Ek dink dit was ergens oor die naweek. Ek kan nie onthou wie dit gesê het nie. Dalk sit jy hier vanoggend. Maar iemand vertel vir my hierdie storie. Hy sê, hulle praat oor die foon en elke keer as iemand hulle bel op die foon, dan antwoord hulle en hulle sê, hallo! En is dit nooit besef nie, tot al kind het uitgewys het, al kind kom daar en sê, maar mama, hoekom as mama die foon vir papa antwoord mama net, waarmee kan ek jou help? Wat soek jy? En sy sê, sy besef nie, sy is 'n ander persoon nie. Sien, kinders gaan altyd die waarheid praat. Daai oukie van ons is ongelooflik. Ons gaan soek vir mama 'n geskenkie vir vandag. En weet jy wat sy probleem was, het om hom stil te hou. Want ons kom by die huis dan en al wat hy wil sê is, mama present! En ek sê, shhh. Ja, dis nie present nie, dis presence. Dis presence, nie presence. In any case. Kind gaan altyd die waarheid praat. Die volgende ene. The Pharaoh spirit, die farao gees, gaan altyd veg teen die volgende generasie. So Joel 2:28 sê, in the last days my spirit will be poured out on all men. En dan sê dit, en jong mense sal gesigte sien, en ou mense sal drome droom. Jong mense sal gesigte sien. En dis hoekom ons so groot klem op die jong generasie het. So groot klem op die jong generasie by die bron het, want ons iets wat die gees wil uitstort in die jong generasie. But the Pharaoh spirit will always say, let's destroy the next generation before the spirit is poured out. En daarom het ons hier klem op dit. Die volgende ene, Die sewende ene. Die gees van Farao gaan altyd jou hart verhard teenoor God. Ek weet nie of jy al besef het nie. 'N Mens se hart is 'n baie interessante ding. Hy's amper soos 'n veertjie wat so maak in die wind. So baie keer as jy loop en gaan loop maar net in 'n mall en doen window shopping. Jou hart gaan daar na Dunkin' Donuts toe. Dan gaan jou hart na Starbucks toe. As jy baie goeie dag gehad het, gaan jou hart daar na die Mercedes garage toe. Al is dit net vir 'n test drive. Dit is lekker. So hart is die hele tyd op die soek, op die uitkyk. En wat die Farao gees doen, is hy kom sit goed voor jou, die vleispotte van Egipte, wat lekkerder lyk en beter lyk as die liefde van God. En jy oomblik as jou hart toegee vir daai, dan raak jou hart skielik koud vir God. En ons sien dit op social media, ons sien dit in die media, ons sien dit op so baie plekke, waar die Farao gees na vore kom. Die laaste ene is die Farao gees will always pursue you one more time. Nog een keer. Hoeveel keer was jy al op 'n plek waar jy gedink het, ek is klaar met hierdie goed? En dan, 9 of 10 keer wat jy gesê het, Here help my met hierdie verslawing, maar jy raak nie ontslaaf van dit nie. Want sien, wat doen Farao, die oomblik toe die Israeliete uit Egipte uittrek, toe verander hy van gedagte en hy sê, I'm coming after you again. En sy weermag trek agter die Israeliete aan. En dis wat baie keer gebeur in 'n Farao gees, is die oomblik as jy dink jy is vry, dan kom hy weer. En weer, en weer. Want sien, hier is die mooie ding van vandag, van liefde, en dis hoekom vandag so belangrik is. Ek dink baie van ons is slagoffers. Baie van ons is slagoffers van hierdie gees van hierdie tyd. Baie van ons was waarskynlik op 'n stadium baie lief vir ons eggenoot, vir jou man of jou vrou. Maar daar was so baie kritiek. Jy was so baie keer verkeerd dat jou liefde begin doodgaan het. Baie van ons was waarskynlik ergens baie vurig vir God. Het jy al 'n ou gesien wat net tot bekering gekom het? Man, daai was so passievol. Ek praat eendag, ons kyk so 'n video en ek praat eendag met iemand oor 'n nuwe gelowige en die mooi ding van die nuwe gelowige is, hulle is die ouens wat wil uitgaan. So ons wat al so rukkie lank glo, jy's baie gemaklik om op 'n Sondag te kom en in die sitplek te sit. Wat jy al 'n nie bekeerde ou gesien? Hulle grootste ding is, hoekom is daar stoele in die kerk? Ons is veronderstel om buite in die straat te wees. Why are we sitting? En jy sê, raak net rustig. Hier is die ding. Baie van ons is op 'n stadium baie vurig vir God, maar as gevolg van mense se opinies, as gevolg van sisteme en kulture, het jy ergens daai vuur, ergens daai passie vir God begin verloor. Baie van ons was al 'n paar keer op dieselfde plek waar jy gedink het ek's vry, maar jy kom net nie uit dit uit nie. And that is a Pharaoh spirit. Maar baie van ons beweeg ook in daai gees. Niks wat jou man of vrou doen is ooit vir jou goed genoeg nie. Jy kritiseer konstant. Net so. Aanvaar jy die opinies van die kultuur en van die mense rondom jou en jy's besig om 'n aardse troon te bou. Want jy sê ek wil net nie iemand offend nie. I just don't want to offend him. Man, mense raak so vinnig offended. And that's a Pharaoh spirit. A Pharaoh spirit will always build a fleshy throne. So ek dink wat ons nodig het, is ergens het ons nodig om mense te begin raak wat soos Moses sê, maar die liefde van God dring my. Die liefde van God dring my om voor die Farao in ons tyd te gaan staan en te sê, it's time to let my people go. Maar sien, hoe doen ek dit? En dis waar liefde inkom. Liefde, love is the ability. Love is the ability to rip you out of the hands of Pharaoh and put you into the arms of Jesus. Want dis waar liefde inkom en dis hoekom vandag vir my so belangrik is. So Matteus 24 vers 12 sê hierdie. Dit sê, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. En dan gaan hy vers 13 en hierdie is vir my mooi. Hy sê, but the one who perseveres to the end will be saved. So as iets rondom perseverance en salvation wat konstant saam hardloop. Sien, hier is die ding. Hier is 'n kulturele gees. Wat eintlik die baba geloof wat ons het, die saad van geloof wat ons het, wil vermoor. Maar sê, if you persevere, en vandag kan ons sê, if you persevere in his love, you will be saved. Dan het woorde, niks gaan jou kan onderkry nie. Niks gaan jou kan onderkry nie. So dis hoekom vandag so belangrik is. Ek sal nooit vergeet nie. Toe ons aanvanklik in die Kaap aankom. So ek kom van 'n van 'n baie Afrikaanse plek af. En ek weet nie of jy al besef het nie, maar Afrikaanse mans, dis onder die naaste wat jy in iemand kom, is 'n handdruk. Hoe gaan het, broer? Goed. En ek kom in die Kaap, en dis al 'n hele paar jaar terug, en die eerste ouens wat my groet, wil heeltyd my druk. Ek sê, dis weird. Sien, een Afrikaanse man, die naaste wat jy aan hom kom, is jy gaan sit langs sy glas in 'n bar, en dis onder die net, nee, graag. Dis is jy onbekeerd is, hoor, ek sê nie dit. Maar, ja, allemaal wil my druk. En op een stadium, gee hy my druk, en hy sê, Jees Boeta, dit is so lekker om jou te sien, gewiese Boeta is jy, in elk geval. En, weet jy wat gebeur? So min of meer 3 drukkies later. Dag ek, Jees, ek like it. Och, is lekker, ja. En nou as ek al op een plek, as ek iemand sien, my automatische reaksie is hande oop. Partijke sê die ouds vir my, dit is bietjie weird. Maar is lekker. Sien, wat begin gebeur, is ons verstaan nie altyd liefde nie. Ons verstaan nie hoe liefde werk nie. En ons het hier die boks van hoe dit veronderstel is om te lyk. So Christus leer vir ons oor liefde. Christus leer vir ons die teendeel van dit wat die Vader Gees bring. So ons lees in Johannes 6, sit Jesus saam met sy disciples om die tafel en hy is besig om dit te leer. En hy sê vir hulle hierdie, hy sê vir hulle, I am the Son of God. En dan gaan hy bietjie verder en hy wil eindelijk vir hulle sê, maar ek is self God. Ek is self God. En sy disciples sit daar en luister, hy is besig om die grootste liefdesverklaring van alle tye te maak. Here I am, God is with you. Julle kan aan my raak. Julle kan op my skoot kom lê. You can touch God. En die eerste ding wat hulle doen is hulle sê, but Jesus, this is a hard teaching. Hy sê, ons verstaan het nie. This is a hard teaching. Die grootste declaration of love in die geskiedenis van die wêreld. This is a hard teaching. Dan sê hy vir hierdie, hy sê, does this offend you? Does this offend you? Met ander woorde, ek wys vir jou hoe lief ek jou het en het offend jou. Ek kom al die pad na jou toe om jou te vind en het offends you. Does this offend you? The greatest declaration of love in all of history. Does this offend you? Ons het so offended culture. Meeste van ons, as jy 'n sekere simbool maak op Facebook, is jy nie moeilikheid. As jy sekere goed op Facebook sê, gaan Facebook jou kom haal. Ons het so offended culture. So hy vraag vir hulle, does this offend you? Maar dan sê hy verder, Johannes 6 vers 62, hy sê, then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? Met ander woorde, wat sal gebeur as jy sien, hoe gaan ek terug hemel toe van waarof ek gekom het? So hy sê eindelijk vir hulle, hy sê, word wakker, God is hier by julle, God is tussen julle, and why does this offend you? Dan gaan hy verder, Johannes 6 63, it say, the spirit gives life and the flesh counts for nothing. The words I've spoken to you, they are full of the spirit and life. So does this offend you? Does this offend you? And then the spirit gives life. So in other words, love will always be offensive to those who aren't filled with the spirit. Love will always be offensive to those who aren't filled with the spirit. So as iemand nie leef in die gees nie, jy kan smeekend en kruipend op die vloer na hulle toe kom en saggies praat, kan ek ietsie vir jou sê. And they will always be offended. Why? Because they don't have the Holy Spirit. They don't have the Holy Spirit. Love will always offend, will always be offensive to those who aren't filled with the Holy Spirit. Het jy al iets mooi probeer hanteer met iemand? En al wat jy kry is net teenstand. Jy was mooi en oulik, jy het selfs jou ma se koekies gevat. En al wat hulle sê is, nee, ek wil nie met jou praat nie. Baie van ons het al probeer om iemand lief te hê, en dan blaas dit op in ons gesig. Weet jy hoeveel keer het ons al by die kerk mense gehelp, en 2 maande later is hulle in 'n ander kerk? Hoeveel keer het jy nie al gesê, ek wil hulle net help nie? Sien, hier is die ding, hoe liever jy vir mense raak, hoe meer liefde jy in jou lewe het, hoe minder mense gaan aan jou lewe wees. Why? Because love will always be offensive to those who doesn't have the Holy Spirit. wat nie in die Heilige Gees leef nie. So Jesus gaan 'n bietjie verder. En hy sê vir hulle eintlik, hy sê if this offends you, in other words, if my love offends you, dan gloei jy nie eintlik eers nie. En hy sê dan in vers 66, from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. So dan bly daar 12 disciples oor en hulle sê maar Here, hierdie is hoekom ons u volg, sê want Lord, we will follow you, sê want ons glo you are the holy one. U is die een wat van God afkom. But many of his disciples turned back and no longer followed him. Daar bly 12 oor. Hoekom? Want liefde en waarheid loop altyd saam. Jy kan nie iemand lief hê sonder om die waarheid te praat nie. En jy kan nie waarheid bring sonder om lief te hê nie. Love will always be offensive to those who's not in the Holy Spirit. En veral as jy probeer waarheid bring. Ons het altyd die idee van hoe liefde lyk. Van die liefde is mooi en is oulik en is goed. En ek dink die ding van die liefde van God is, God se liefde is goed. En dit is mooi en dit laat jou veilig voel. Maar dit gaan jou nie altyd laat goed voel nie. His love will be offensive to the religious spirit. His love will be offensive as daar goggaatjies in jou is, trauma wat onverwerk is, onvergifnis, as daar goed is wat nie in lyn met hom is nie. His love will be offensive to you. His love will be offensive to you. Sien, liefde lyk nie soos ons altyd dink nie. Love is offensive to those who aren't filled with the Holy Spirit. Ek gaan verder, Johannes 6 vers 70. Then Jesus replied, have I not chosen you the 12? Dan sê hy, yet one of you is a devil. Dis liefde. Can you imagine? Dink net gou dat jy so lief is vir iemand, dat jy so begeerte het dat hulle nie vergaan nie, dat jy sê, hou op jou Satans kind. Dis wat Jesus doen. His words might have been offensive, but it was out of love. See, love will always be offensive, maar hier is die groot ding van daai tipe liefde. Offense can be good, but only if it's in love and driven by the Holy Spirit and truth. Why? Want liefde gaan altyd challenge wat hier binne aangaan. Liefde gaan jou altyd uitdaag om diep te kyk en waarheid te soek. So liefde is baie keer aanstootlik wanneer chirurgies. Dit sny diep en dit maak seer, maar dit maak gesond. En dis in die eerste plek die liefde van God. Ek sal nooit vergeet nie. In die laaste 17 jaar van bediening het ons so baie kampe al gedoen. En as ek moet begin tel, dis belaglik. Maar op 'n stadium nooi iemand my en my vrou om sprekers te wees op hierdie een vrouekamp. En ek dink dit was 'n vrouekamp as ek reg onthou. Maar in geval ons kom al aan en hierdie een vrou kom na ons toe en sê asseblief tog. Nou ons het 'n resep geken. Almal het 'n resep vir kamp. Sy sê asseblief tog. Sy sê help my net. Sy sê moet asseblief nie dat hierdie kamp 'n seestok shame vergewe my kamp is nie. Sy sê gewoonlik op 'n kamp die Vrydag aand moet ons almal vergewe en die Saterdag aand dans ons in die gees. Sy sê asseblief. Ons staan ons ook en kyk vir mekaar en sê maar dis my plan. En ons moet dit verander. In elk geval, ons praat oor priesters en profete en offensive love en so aan. En ter die einde van die naweek kom sy na my toe, sy sê, hoorie, dit was mooi, maar wat bietjie hard. Sien, ons verstaan nie altyd wat liefde is nie. Ons verstaan nie altyd hoe liefde lyk nie. Maar, en een van die goed wat ons nie verstaan nie, is die openbaring van liefde in die woord. So wat is die grootste openbaring in die Bybel? Die grootste openbaring in die Bybel is nie die liefde van God nie. Die grootste openbaring in die Bybel is Jesus Christus. En dan sy liefde. Maar saam met Christus kom al geregtigheid, kom al wraak. Kom na 2 Timoteus 3. So ons lees gesaam 2 Timoteus 3 verse 16 en 17. Dit sê hierdie, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every work. So hier is die ding van Christus. Johannes 1 vers 1 sê, aan die begin was die woord was by God en die woord was self God. Wie is die woord? Die woord is Jesus Christus. So met ander woorde, wat doen Christus in sy liefde? He teaches, he rebukes, he corrects and he trains. Dit lyk baie soos die liefde van 'n ma. Het jy al agtergekom? 'N Ma het 'n besondere gawe om die vyfvoudige bediening toe te deel. 'N Ma het die vyfvoudige bediening in die 12 disippels van daai en kom 2.5 keer deur. En as En as jy besonder stout was 'n dag, dan kom die plakkie van glorie ook deur. Het jy al agtergekom hoe vinnig 'n maas? Jy dink jy hardloop oor die gras dan wag sal by die garage. En soos dit sy hardloop is dit, hou nou op daarmee. Maar wat sou enige ma as hy klaar is om geregtigheid toe te dien? Dan sê ek, voel soos 'n hond. Hoekom? Want is liefde. Wat is liefde? Sien, die fondasies van Christus se liefde lyk bietjie anders as wat ons dink. Liefde is nie altyd die oolala en die fluffy en die pers en pink nie. Liefde is ook, it's teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. That is also part of Christ's love. Dit is wat hy doen. So, ons besef nie hoe bang ons geraak het vir hierdie goed nie. As iemand jou rebuke beteken ons 'n bietjie met jou te raas. Dan kry ons eintlik 'n identiteitskrisis. Ons gaan in selfbejammering in. Nou ek glo almal van ons het 'n mate van reg om in selfbejammering in te gaan. So jy het so een dag 'n maand wat jy jouself mag jammer kry. En die res nie, nee, grap. So ons kry altyd hierdie identiteitskrisis as iemand ons rebuke of as iemand ons probeer correct. Maar sien, hier is die ding van correction. Ek stap so ruk terug saam met my seentjie, stap ek hier in Pick n Pay in Tygervallei. En ek weet nie of julle al besef het nie, maar almal wat jong kinders gehad het al op 'n stadium, dis nag as jy in 'n winkel is waar daar speelgoed en brood is. Want jy gaan vir die brood en hulle gaan vir die speelgoed. In elk geval. So ek sien nou hardloop hy. Soos 'n goeie pa loop ek hom agter hom aan. En ek sê stop. En hy stop nie. En ek sê stop en hy stop nie. En die derde keer begin ek hardloop en ek sê stop. Nou as pappa hardloop is al moeilikheid en pappa hardloop nie. en hy stop. Ek sê vir hom, Sintjie, loop net langs my. Stop het, loop langs my. En die res van die pad stap hy langs my. En dit was vir my so mooi. Dit is daai klein oomblikke wat jy dink, jy's ons wen. En ek besef iets oor correction. Ons dink baie keer correction is iets wat ons persoonlik aanval. As iemand jou probeer correct of vir jou probeer sê, maar dit wat jy doen is nie reg nie. Onthou nie uit 'n kritiese gees nie, maar vanuit 'n plek van liefde. Dan voel ons baie keer persoonlik aangeval. Maar wat doen correction? Correction is an invitation to walk alongside the Father again. Dit is nie iets wat ons persoonlik kan vat nie. Dit is die liefde van God. So, en nou kry ons so baie mense wat in hulle huise bang is om iemand reg te help. Want nee, hy moet net in die regte by wees. En wat se by is dit? En as die stommers verloor saadtrak is in die moeilikheid. In 'n geval. Ons verstaan nie correction nie, because we don't understand love anymore. Liefde is nie net die mooi nie, liefde gaan nie altyd goed laat voel nie. It's also teaching. It's also rebuking, it's also correcting, and it's also training. Maar wat is die doel van dit? Dis alles om jou terug te bring na God toe. Baie mense wat ons ken, het die grootste liefde op aarde. Maar hulle liefde word die filters van hulle lewe. Baie van ons het mense lief tot in die hel. Jy besef, ons is so bang om iemand te correct. Ons is so bang ons gaan iemand offend, dat ons hulle lief het tot in die hel. En as hulle nou aankom en sê ons weer is 'n bietjie warm, but just now I love you. Come on. I don't want to love people into hell. I want to love them into heaven. En dit beteken dat ek partykeer my nek moet uitsteek and I need to teach, I need to rebuke, I need to correct and I need to train them. And that's the essence of love. Ek wil nooit by iemand kom wat ergens voor 'n trok instap en dat hulle eendag sê but you never told me. Liefde sê, ek wil hê jy moet lewe. Liefde sê, ek wil hê dat ek jou eendag in die hemel sien. Ek wil hê jy moet die voorreg hê om eendag Jesus Christus self te ontmoet. I want you to have the honor of meeting Jesus. That is love. And daarom like liefde is 'n klein bietjie anders as wat ons dink. So klein bietjie anders as wat ons dink. Sien, hier is die ding. Baie van ons beoefen transactional love. Met ander woorde, ek gee vir jou iets en jy gee vir my iets terug. But love is not transactional. Love is sacrificial. Ons offer op vir mekaar. Love is based on the beloved, Jesus Christ. Die grootste opoffering van alle tye. Kan ons dalk iemand van die band kry om so agter te speel? Thanks man. Based on the greatest sacrifice of all times. So Matteus 3, lees ons hierdie. Matteus 3, vers 17, het sê, and a voice from heaven said, this is my son, whom I love, with whom I am well pleased. Een ander vertaling sê, and suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved son, in whom I am well pleased. So toe Jesus gedoop word, gaan die hemel oop, en ons sien die woorde wat uitkom. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Oor wie ek my verheug. Die woord beloved is my so mooi. Die woord beloved beteken een van twee goed. Aan die een kant beteken het of het verwys na Christus se posisie teenoor die Vader. He is the Father's beloved. Maar die ander betekenis van beloved is someone you love more than all others. So die Vader sê vir Jesus, hy sê, my seun, you are my beloved son. Met ander woorde, I love you more than all others. More than all others. Ons kry hier die woorde weer, Johannes 21 vers 15. Petrus en Jesus, en van die disciples sit op 'n vuurtjie, nadat Petrus vir Jesus verraai het. En Jesus kom na hom toe en het sê, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of God, do you love me more than these? Yes, Lord, he said. You know that I love you. And Jesus said, then feed my lambs. So I say, do you love me more than these? Wat beteken die woord more? Die woord more beteken greater, exceeding all, without comparison. Greater, exceeding all, without comparison. So met ander woorde, die oomblik toe hy vir Petrus vra, do you love me more than these? Toe vra eindelijk vir hom, hy sê, maar Petrus, do you love me? Is jou liefde vir my groter as jou liefde vir enig iets anders? Is it greater? Does it exceed your love for anything else? And is it without comparison? Met ander woorde, Petrus, het jy my so lief soos die Vader my lief het? Am I your beloved? Am I your beloved? Ons het altyd op skool hierdie ding gespeel. Ons laerskool het so mooi blommetuin gehad. Weet nie hoe hy vandag lyk nie, maar het so mooi blommetuin gehad. En as jy elke pauze sien jy iemand 'n blommetjie gaan pluk, en dan begin hulle, he loves me, he loves me not, he loves me. En wat gebeur as jy eindig by he loves me not? Jy kry nog 'n blom. Tot jy omreg. Ons sê nie wat Jesus doen. Hy sê nie, he loves me not nie. En sy liefde is het, he loves me more, he loves me greater than, exceeding all without comparison. He loves me more and more and more and more and more. Die ding van die woord beloved. Die woord beloved kom so 61 keer in die Nuwe Testament voor. 61 keer. Net die eerste 8 keer verwys die woord beloved na Christus self. Die volgende 51 keer sê hy, you are my beloved. You are my faithful beloved. You are my holy beloved. You are my pure beloved. You are my beloved. 51 keer. You are my beloved. Sien, hoekom uit liefde uit? Teach die Heer ons, rebuke hy ons, correct hy ons. Hoekom train hy ons? As the beloved, he was taught, he was rebuked, he was corrected, and he was trained by the Father. Ons verstaan nie sy liefde nie. En vir ons, om die beloved te word, en te lyk soos wat hy lyk, we also need to be taught, rebuked, corrected, and trained. Dis hoekom hy dit doen. He teaches you because he loves you. He rebukes you because he loves you. He corrects you because he loves you. And he trains you because he loves you. In die Ou Testament kom die woord beloved so ongeveer 42 keer voor. En elke keer wat in die Hebreeus voorkom, beteken dit hierdie, a longing for breath. A longing for breath. So met ander woorde, as die Here vir jou sê, you are my beloved, dan sê hy vir jou, I love you more than anything. I love you greater than all things, exceedingly well, without comparison. Maar saam met dit, ek het jou so lief, dat ek jou behoefte na asem sal bevredig. I will satisfy your longing for breath. Baie van ons wat hier vandag sit, ons sit met soveel angst en soveel verwerping en soveel trauma en soveel goed, dat dit vir jou voel, ek het net 'n oomblik se asem nodig. En as hy sê, you are my beloved, dan sê hy, I will satisfy that longing for breath in your soul. Wat in die liefde van God, it rips you out of the hands of Pharaoh and slavery and puts you into the arms of Jesus. Dis wat die liefde van God doen. My beloved. Ek wil jy met vandag weet, dat is die rede dat hy sê, you are his beloved. En daar gaan sy liefde partykeer 'n bietjie diep sny. Daar gaan dit nie altyd so goed voel nie. But it will always be a sacrifice for you. En wat vra hy van ons? Is will you sacrifice for me? Sal jy my ook so lief hê dat jy waardig is om my beloved te wees? En Hooglied lees ons van die beloved. Hooglied 2:16. And I say, my beloved is mine, and I am his. He browses among the lilies. Ander vertaling sê, my beloved is mine, and I am his. He pastures his flock among the lilies. Wat vir my so mooi is van die lelie, is in die Ou Testament, as hulle gepraat het van die lelie, was het gewoonlik die Joodse priesters, wat gesê het, maar die mense van God is soos lelies, it's people of lilies. En die lelie verwys na hierdie ding, it's about beauty, purity and perfection. So hy sê, pastures among the lilies. Met ander woorde, you my beloved, you are beautiful, you are pure, you are perfected in spirit. Die woord pasture, beteken one who feeds, protects and accompanies. Feeds, protects and accompanies. So as they say, he pastures among the lilies, dan sê hy, he feeds, protects and accompanies the beautiful, the pure, the perfected in spirit. And this is the essence van wat het beteken to be a beloved by God. To know that you are beloved. So jy weet jy is geliefd, dan moet jy weet, you are loved more than any other. Your longing for breath will be satisfied. And he feeds you, and he protects you through teaching, rebuking, correcting, and training. My Lord Shirley Dhani, he accompanies you. Ek wil jou aanmoedig om vandag die volle definisie van Christus se liefde te vat. Ons sit in waarskynlik een van die moeilikste tye. Ons sien hierdie gees wat rondgaan in ons huise. Die enigste manier om daar uit te kom is om te leef as the beloved, die beminde van God. Baie van ons dink dat party mense 'n bietjie meer geliefd is. Ons gesaam is Kolossense 2 vers 18. Dit sê, do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you. Such a person also goes into great detail about what they have seen. They are puffed up with idle notions by their unspiritual mind. Baie keer hoor ons mense praat en sê, ek het soveel engele gesien, the Lord loves me so much. Of hulle beweeg heeltyd in die gees rond en ons dink, maar Here, U het hulle so lief, wat van my? Maar U sê, if you move in those places, as jy die heeltyd daar is, hy sê, and you are worshipping angels and you have an unspiritual mind. See, the most spiritual thing on earth is nie om heeltyd in die gees rond te flaf nie. The most spiritual thing on earth, kry ons in die vers voor het, Kolossense 2:17, And it says, these are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Jesus. So with other words, if you don't feel loved, reality is found in Christ. As dinge is, as jy dink dinge loop net vir jou skeef, reality is found in Christ. As jy dink ek kan nie meer nie, reality is found in Christ. He was the beloved and he wants to shape you to become a beloved of his. Daar kan ons reality vertaal as, as liefde. As het vir jou voel, jy kan nie meer nie. Love is found in Christ. As het vir jou voel, dinge raak te veel. Love is found in Christ. If you don't feel loved, moenie allerhande goedjies gaan jaag nie. Love is found in Christ. Put your eyes upon Jesus. En dis waar jy liefde gaan kry. Choose him. And when I choose him, I go from being a slave at the hands of Pharaoh into the loving arms of Jesus. So ek wil afsluit hiermee en dan gaan ons nagmaal gebruik. Ek wil jou aanmoedig om in hierdie tyd te gaan dink oor die liefde in jou lewe. Ek wil jou aanmoedig om te gaan ondersoek wat hier binne aangaan. As daar liefde is wat jou seer maak, as daar liefde is wat jou offend, trek die dorings uit wat in jou hart is. Trek die dorings uit wat in jou lewe en jou vlees is. Love is always offensive to those who aren't in the Holy Spirit. Maar hier is Jesus wat sê, ek het jou so lief, that I call you my beloved, and I will shape you to become the beloved of the Father. Amen.
Baie dankie dat jy ingeskakel het by die Bron se Potgooi. Deel gerus hierdie boodskap met vriende en familie.